Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan sog'-omonlikda g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, hatto masihiylikning eng jiddiy tanqidchilari ham ularning zavq bilan vaz qilishiga intilishlarini tan oldilar. Bunday tanqidchilardan biri Perlik Selsus edi. O'sha vaqtlarda u yerdan bitta ham g'azabli va fosh qiladigan so'z chiqmadi. O'sha vaqtlarda masihiylikka qarshi yo'naltirilgan shunga o'xshash so'zlar ko'p edi. Uning masihiylar haqidagi hikoyasi har doim ham to'g'ri tasdiqlanmasa-da, ular o'zlarining haq ekanligiga jirkanch odamlarni, tentaklarni, qullarni, bechora ayollarni va bolalarni ishontirish uchun maqsad qo'yishadi. Ular o'zlarini firibgar yoki tilamchi singari tutishadi. Ular o'qimishli odamlarning xonadonlariga kirishga jur'at etolmaydilar. Lekin agar yoshlar guruhini, qullar yoki kiyim boshi yirtilgan gadoyni ko'rib qolsa, ularning oldilariga borishadi va o'sha olomonning diqqatini tortmoqchi bo'ladilar. Bu xususiy uylarda ham yuz beradi. U yerda jun tarovchilar, etiktuzlar, kir yuvuvchilar, savodsiz odamlar va johillarni ko'rish mumkin. Bunday guvohlikning juda ahamiyatliligidan qat'iy nazar, masihiylik mehribonligining so'zsiz guvohligi xushxabarni tarqatish ishida yanada kattaroq ahamiyatga ega bo'ldi. Masihiylar odamlarga hayron qolarli sevgi ko'rsatdilar. Bu haqida aniq guvohlikni va masihiylarning o'zlari ko'rsatmadilar. Aksincha, masihiylikning tanqidchilari ko'rsatdilar. Imperator Yulian masihiylar ularning diniga ergashuvchilardan ustun chiqishlaridan tashvishlanadi. Chunki u masihiylarga dahriylardek, ya'ni ateist munosabatda edi. Dahriylik ularning boshqa odamlarga sevgi bilan ko'rsatilgan xizmatlari va ularning o'lganlarini ko'mish haqidagi g'amxo'rliklari orqali ahamiyatli darajada muvaffaqiyat qozondi. Noma'qulchilik, hech bir kambag'al yahudi va xudosiz jalilalik nafaqat o'zining kambag'allari haqida qayg'uradi, balki biznikilar haqida ham qayg'uradi. O'sha vaqtlarda bizlarga tegishli bo'lganlar biz ko'rsatishimiz kerak bo'lgan yordamni muvaffaqiyatsizlik bilan kutardilar. Masihiylarning o'z hayotlarida ko'rsatgan guvohligi o'limda ham aniq bo'ldi. 4-asrgacha imperator Konstantin jamiyat oldida masihiylikni o'z dini deb qabul qilguncha o'z iymonini ochiq tan olgan masihiylar uchun ta'qiblar o'ta aniq tahdid bo'ldi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.